Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 8-январь ишемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Алдыда Борбор Азия апта ичинде жана элүүнү түрмөктөрүн угаласыздар. Ошондой эле бийлик сырлары түрмөгүнүн Кыргызстандын Азиздер бирикмесинин төрагасы Калыкбек Мамбетакунов менен маекти сунуш кылабыз.
Нормативке тууралап үй салганга жер участогун поликлиникасы бар, больницасы чукул, мектеби чукул жерден жер бергиле деп анамбыз жагына президент Кыргызской Республики Бакиев Ромбек Салиевич деп койдум.
Ал эми Жалал абаддагы кабарчыбыз жаш сүрөтчү Бегимгүл Жолдошбекова жөнүндө айтып берет.
Илбирстин өзүн эле саназаң 20га жакын түс бар. Ошол сүрөттөрүн дагы көп нерсени чечип коет түстөрүчү. Муну жармаштырасың, алыстан барып карайсың, анткени жакындан көрүнбөй. Аябай көп детальдары көп да.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Эрнис Нурматов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда кармалгандардын саны 4000ге чамалады. Казакстандын Кабар 24 телеканалы Ички иштер министрлигине таянуу менен соңку нааразылыктарга байланыштуу кармалгандардын саны 3811 адамга жеткенин жазды. Кармалгандардын ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлү, көбүрөөк Дики Арман деген лакабат менен таанылган Арман Жумагелдиев да кармалган. Аны менен чогуу уюшкан кылмыштуу топтун 6 мүчөсү колго түшкөн. Алар полицияга каршы ок аткан деп шектелүүдө. Топтун кармалган сүрөттөрү интернетте да тарады. Жумагелдиев буга чейин 5-январда Алматы шаардык акимиятынын алдындагы акцияларда чыгып сөз сүйлөгөн. Казакстандын ички иштер министрлиги атайын операция учурунда 26 куралдуу адам өлтүрүлгөнүн, 18 адам жаракат алганын мурдараак маалымдаган. Министрлик ошондой эле бузукуу топтор менен кагылыш учурунда Алматы менен Чымкентте 216 аскери жараланганын тактады. 6-январдагы маалыматта күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза болгону айтылган. 2-январдан Жаң Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингчилерди колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын бир катар шаарларында уланып келди. Бул акцияларда социалдык талаптардан тышкары саясий чакырыктар да айтылды. Өлкө аймагында өзгөчө абал жарыяланган. Кыргызстандын аскерлери Казакстанга жетти. 7-январдын кечинде Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн миссиясынын курамына кирген Кыргызстандын аскерлери Алматы шаарына келип түштү. Аскерлер менен атайын техниканы Канттагы Орусиянын авиабазасынан Ил-76 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учактар салып кетти. Коңшу өлкөгө Кыргызстандан 150 аскер, 8 чопкутталган техника, 11 машине барары кабарланган. Кыргыз аскерлери Казакстандын стратегиялык объектилерин кайтарып, коомдук тартипти калыбына келтирүүгө көмөктөшөт. Жогорку кеңеш Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмунун алкагында Кыргызстандын аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө 7-январда макулдук берди. Эл өкүлдөрүнүн 69 макул, 7 каршы болду. 6-7 январда парламенттин сыртында кыргыз аскерлерин коңшу өлкөгө жиберүүгө каршылык билдирген нааразылык акциясы өттү. Баш мыйзамдын 11-чи беренесине ылайык Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн өлкө аймагынан тышкары жиберүү чечими Жогорку кеңештин депутаттарынын 3/2 кем эмес добуш менен кабыл алынат. 6-январга караган түнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен Жамааттык Коопсуздук Келишими уюмунан жардам сураган. Бейшембиде Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түштү. Ошондой эле Армения, Беларусь, Тажикстан да Казакстанга тынчтык орнотуу күчтөрүн жөнөткөнү маалым болду. Украинанын тегерегиндеги кырдаалды жөнгө салуу чечимин АКШ менен Орусия Европа биримдигинин катышуусу жок кабыл албашы керек. Бул тууралуу Париждеги басма сөз жыйынында Еврокомиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен билдирди. Фон дер Ляйен Брюссель Киевке 6,5 миллиард доллардан ашык суммада жардам бергенин жана Орус газы Европага Украина аркылуу өткөндүктөн бул өлкөдөгү тынчтыкка кызыктар экенин белгиледи. Өткөн жылдын күз айларында батыш медиа каражаттары чалгын маалыматтарына таянуу менен Украинанын чек арасына жакын Орусиянын аскерлери топтолгонун жазышкан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москва чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыпташкан. Орусия АКШ менен НАТОдон коопсуздук кепилдигин талап кылып, Украина менен чек арага жакын жерде 100 миңдей аскерин топтогонун билдирген. түркмөн бийлиги жарандарды нааразылык акцияларына катышпоого чакырууда. Мару облусунун Байрамалин районунда бийлик өкүлдөрү туугандары чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларга чет жердеги жакындарын өкмөткө каршы топтордун ишине катышпоого чакырууну эскертип жатышат. Азаттыктын түркмөн кызматына анонимдүүлүк шарты менен маек берген офицердин айтымында бийликтин бул аракети Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун омикрон штаммы дельта штаммына караганда азыраак оору козгой турганын маалымдап, бирок аны жеңилдердин категориясында карабаш керектигин эскертти. Уюмдун клиникалык бөлүмүнүн жетекчиси Жанет Диас Женевадагы брифингде кабарлагандай, изилдөөлөр омикрон вариантынын ооруканаларга күч келтирүү тобокелчилиги азайып жатканын көрсөтөт. Бирок ошол эле маалда омикрондун бейтаптардын абалын оорлоштуруп өлүмгө да алып келерин эстен чыгарбаш керек деп кошумчалайт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейсус. Ушул күнгө чейин коронавирустун альфа, бета, гамма, дельта жана омикрон штамдары белгилүү болгон. Соңку кезде омикрон кескин түрдө жайылып жатат. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азиапта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүнкү сөз толугу менен Казакстандагы кырдаалдын тегерегинде болмокчу. Микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Жума күнү Казакстандын ички иштер министрлиги атайын операция учурунда 26 куралдуу адам өлтүрүлгөнүн, 18 адам жараат алганын маалымдады. Кабарларга караганда күч түзүмдөрү жалпы 3000 адамды кармады. Ички иштер министрлиги бузуку топтор менен кагылыш учурунда Алматы менен Чимкентте 216 аскери жараланганын тактады. 6 январдагы маалыматта күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза болгон. Бийлик бузуку топтор кылмыштуу топтор деген терминди колдонгон менен алар тууралуу кеңири маалымат айта элек. Хабар 24 телеканалы ички иштер министрлигине таянуу менен күч түзүмдөрү Алматы акимиятын, президенттик резиденцияны жана республика аянтын көзөмөлгө алганын кабарлады.
Келишкен боюнча осунда турабыз. Айтылды го. Ким барат кандар?
Бейшембиде Алматы Казакстандагы окуялардын чордонуна айланды. Шаарда автоунаалар өрттөлүп, демонстранттар шаар акимчилигинин имаратын басып алып, өрттөп жиберишти. Алматы полициясы 10 адам каза тапканын билдирди. Алматынын аба майданындагы тополон көчөлөрдө полициянын машинелери өрттөлдү, дүкөндөрү тонолду. Кененирээк Айнура Жекши кызынын материалында.
Алматы шаарында 6 январга караган түнү полиция департаментинин жана райондук бөлүмдөрдүн имараттарына кол салууга аракет кылган 10 кишини укук коргоо органдары жок кылганы кабарланды. Бул тууралуу шаардык полиция департаментинин өкүлү Салтанат Азербеке шилтеме берип, бир катар орусиялык басылмалар жазды. Азербек Интерфакс агенттигине учурда каза тапкандардын тек жайын аныктоо жүрүп жатканын айткан. Бешембиде эртең менен айрым маалымат каражаттары аскер күчтөрү Алматынын борбордук бөлүгүн курчоого алып, атайын операция өткөргөнүн кийин курчоо алып канын кабарлады. Шаршембиде Казакстандын мурдагы баш калаасы окуялардын чордонуна айланды. Шаарда автоунаалар өрттөлүп, демонстранттар мэриянын имаратын басып алып, өрттөп жиберишти. Ошондой эле аэропортту белгисиз кишилер ээлеп алып, бир нече сааттан кийин бийлик кайтарып алганы маалым болду.
Мына канча халыкты кырып тастады осылай.
Ана жакка барып түндүп, түндүп.
Канча машиналар кетип атып, адам алып кетип атып, бәрін атып, бәрін жарақатып салам. Не айтып атып, ол адамға кетті ойбай деп, өтірік айтпаңдар үйтіп, ей!
Коңшу өлкөдө интернет байланышы иштебей, мамлекеттик жана маалымат агенттиктеринин сайттары ачылбай жатат. Бешимиде башка аймактарда митинг демонстрациялардын уланып же токтогону тууралуу маалыматтарды тактоого азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. 6 январдан тарта Орусиянын тынчтык орнотуу күчтөрүнүн алгачкы тобу Казакстанда кызматын өтөй баштады. Бул тууралуу Бешембиде жамааттык коопсуздук келишими уюмунун катчылыгы билдирди. Маалыматка караганда аба десанттык аскер бөлүктөрүн учактар менен жөнөтүү уланып жатат. Катчылык бепилдик контингентине Беларусь, Армения, Тажикстан жана Кыргызстан киргенин белгиледи. Буга чейин Орусиянын бир катар маалымат каражаттары орус аскерлеринин бөлүктөрүн ташыган учактар Казакстанга бет алганын көрсөтүшкөн. Орусиялык интеллигенция конгресси деген коому Орусиянын Казакстанга куралдуу кийлигишүүсүнө каршыбыз деген кайрылуу чыгарган. Бул тууралуу медиа эксперт Николай Подосокорский Facebook'а жазды. Текстке кол койгондордун арасында саясатчы Леонид Гозман, журналист Владимир Познер, жазуучу Людмила Улицкая, депутат Борис Вишневский, укук коргоочулар Светлана Ганушкина жана Лев Пономарев, режиссер Гарри Бардин, саясаттануучу Дмитрий Орешкин жана башкалар бар. Аскердик блокко төрагалык кылган Армениянын премьер-министри Николь Пашинян бейпилдик күчтөрү чектелген убакытка Казакстанга жөнөтүлөрүн 6-январда Facebook'а жарыялаган. Анын алдында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, өлкөдө тартипти камсыз кылуу үчүн аймактык уюмдун лидерлеринен жардам сураган. Ал өлкөдө болуп жаткан окуяларды сырткы агрессия деп сыпаттап, аларды чет жакта олуттуу даярдыктан өткөн топтор уюштуруп жатканын билдирген.
Жамааттык коопсуздук тууралуу келишимге таянуу менен мен бүгүн Казакстанга бул террордук коркунучту жөнгө салууга жардам көрсөтүү өтүнүчү менен ЖКК мамлекеттеринин башчыларына кайрылдым. Чындыгында бул коркунуч эле эмес, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирүү.
На самом деле это уже не угроза. На самом деле это подрыв целостности государства.
Токаевдин мындай кайрылуусу социалдык тармактарда кескин сынга кабылып жатат. Саясаттануучу Досым Сатпаев Токаев мындай аракети менен өлкө суверенитетин жоготууга алгачкы кадам таштаганын Facebook'а жазды.
Бирок ЖККУМ сырткы аскердик агрессияга каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн. ЖККУ бул биринчи кезекте Орусия дегенди билдирерин бардыгы жакшы түшүнөт. Путин мекениңди сүйүү башкалардын чек арасын тааныбайт деген афоризмдегидей иш алып барат. Токаев кайрылуусу менен Казакстандын мамлекеттик бийлигинин чабалдыгын жана жөндөмсүздүгүн гана көргөзбөстөн Орусия алдында карыз корго айланууда.
Жамааттык уюмга Армения, Беларус, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет.
Угарман, сиз Борбора Азия апта ичинде түрмөнүн ойуп жатасыз. Бүгүн сөз толугу менен Казакстандагы соңку кырдаал тууралуу болмокчу. 6-январга караган түнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен ЖКК-дан жардам сураган. Бейшембиде Орусиянын аскерлеринин алгачкы бөлүгү Казакстанга келип түштү. Ошондой эле Армения, Беларус жана Тажикстан да Казакстанга тынчтык орнотуу күчтөрүн жөнөткөнү маалым болду. Ошондой эле Жогорку Кеңеш Казакстандагы соңку кырдаал алга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерин ал жакка жөнөтүү маселесин карап макулдук берди. Кыргызстандан Казакстанга 150 аскер, 8 чокутталган техника, 11 машина барат. Баш мыйзамдын 11-чи беренесине ылайык Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн өлкө аймагынан тышкары жиберүүнүн ар бир учуру Жогорку Кеңештин депутаттарынын 3/2 кем эмес көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Ал арада Казакстандын башка аймактарында да тынчтык митингдери уланууда. 2-январда жаңы өзүн шаарында башталган нааразылык акциясы токтой элек. Демонстранттар аянттан кеткен эмес. Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Аян Калмурат өлкөдөгү соңку кырдаалды жеринен айтып берди.
Таңкы саат 4:30 карай бүгүн 7-кантарда алында турган 100 ашык адамга полиция ок атты. Кандай болот экени белгисиз. Адамдар тарады. Жаңы көчөсүнүн айтымынша бейшембидин сөзүнчө жараландыгандар бар. Адамдарды ооруканага кеткен. Азыр акимдиктин алдында эч кандай митинг жок, баарын күчпөн тараттыңыз го, ок атуу аркылуу. Акимдиктин алдында азыр өтө көп блокпосттор коюлган, акимдиктин маңайына блокпосттор эмес, жаңагы бетондук блоктор коюлган, аскерий көлүктөр коюлган. 7-кантарга караган түнү Карагандыда бир нече азамат усталган. Бул тууралуу азамат азаттыкка активисттер кабарлады. Бийликтин айтымынча азыр облуста жагдай бакылоодо. Азыр калада облуста комендант саат жарыяланган. Бүгүн регионда таңертеңден баштап интернет кошулду. Сосын аны кийин саат 12:00 кайтадан өчүрүп таштады. Казакстан боюнча жалпы акиматтын алды азыр Алматыда тыныч. Активисттердин кабарлоонуша укук коргоочу Бакытжан Төрөгожин айтат, азыр алардын алдында тыныч деп. Шымкент акиминин орун басары Шыңгыс Муканов мага Дилара Юсупова сапат берди. Шымкенттеги жагдай азыр тұрақталды. Мухандын айтымынша укук коргоо органдарынын бакылоонда кала. 2 күндөн бери бир нече кыймарат, онун ичинде акимдик, көрмө орталыгы, Түркістан сарайы ғимараты, Жұмат Сәйін атындағы театр, Нұротан ғимараты бүлінген. Одан бөлек бүгін негізгі жаңалық Маңғыстау аренада отырған әлдебір әскерилермен кездесуге бара жатқан кәсіподақ лидерлері Әмин Елеусінов пен Қыстау Қосшығұлов екеуі кездесуге бара жатқан жолдың бойында. Сөйтіп оларды жол бойында жаңа көліктерін сындырып, жаңағы терезесін шағып екеуін ұстап әкеткен. Қазір қайда екен білмейді. Бұны жергілікті белсенділер таңертеңге хабарлаған. Әмин Елеусінов осы наразылық басталғалы бері 6 күннен бері шын қоспасам осы белсенділердің несі болып тұр, лидері болып тұр.
Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 7 январда телеканалдар жана интернет сайттар аркылуу кайрылуу жасап өлкөдөгү соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Ал террорчуларга каршы эскертүүсүз ок атууга буйрук бергени билдирди. Токаевдин мындай кайрылуусу социалдык тармактарга кескин сынга кабылып жатат. Митингчилер өздөрүн террорчу деп атоого каршы экендиктерин социалдык начар абалга жана кымбатчылыкка нааразылык иретинде акцияга чыгышканын айтышууда. Сөз Айнура Жеши кызында.
Хабарларга караганда 7 январда Казакстандын айрым шаарларында тынч митингдер уланды. Маңгыстау облусунун Актау шаарынын тургундары жумага караган түнү да борбордук аянттан тараган жок.
Мына бейбит халк арасында ата эжели апалар, бала чага жүр, жигиттер, аталарыбыз жүр. Осыган халк ок атат деп ойлойсуздарбы? Атабайды. Сиздерби? Чоңуна дейин турабыз.
Эл Актөбө, Жезказган, Караганды шаарларында да бийликке өз талаптарын айтып турду. Казакстандын ички иштер министрлиги атайын операция учурунда 26 куралдуу адам өлтүрүлгөнүн, 18 адам жаракат алганын маалымдады. Айрым активисттер менен журналисттер, аскерлер, мародерлор же башка ушул өңдө адамдарга каршы эмес, тынч митингчилерге каршы курал колдонушканын жазышууда. Демонстрациялар маалында 10 адам мерт болгону кабарланып жатат. Алардын канчасы митингке чыккан адамдар экени так белгисиз. Ички иштер министрлиги 18 кызматкери каза тапканын буга чейин билдирген. Алдыңкы күнү Казакстандын саламат сактоо министрлиги өлкөдө нааразылык акциялары башталгандан бери 1000 ашуун адам жаракат алганы билдирген. Алардын ичинен кеминде 400 киши ооруканага жеткирилген, учурда 62 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат деп айтылган. Кабарларга караганда күч түзүмдөрү жалпы 3000 көп адамды кармады. 7 январда президент Касым Жомарт Токаев телекайрылуусунда 20000 террорист чабуул жасаганын, террористтерге эскертүүсүз ок ачуу буйругун бергенин билдирди.
Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Ошол эле күнү эртең менен президент контртеррордук штабтын жыйынын өткөрүп, өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында конституциялык түзүлүш негизинен калыбына келтирилгенин маалымдаган. Бийлик бузуку топтор, кылмыштуу топтор деген терминди колдонгону менен алардын кандай топтор экенин так айта элек. Бейшембиде Алматынын республика аянтында турган куралсыз адамдарга аскерлер пулемёттон ок ата баштаганын Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы жеринен кабарлаган. Аянтка чогулгандардын көбү жаштар болчу. Алар бийликтен жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлерин киргизбөөнү, толук кызматтан кетүүнү, жарандык коомдон убактылуу өкмөт курууну талап кылышты. Нааразы топ колуна Токаев ок атпа, биз террорчу эмеспиз деген чоң плакаттарды көтөрүп турду. Өлкөдө өзгөчө Алматы шаарында кырдаал курчуп демонстранттар менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылышуулар болгондон кийин Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайрылуу жасап Казакстанга чет өлкөлүк аскерлер келе баштады. Токаевдин мындай кайрылуусу социалдык тармактарда кескин сынга кабылды. Чет өлкөдө жүргөн казак жарандары да өз пикирлерин билдирип көчөгө чыгышууда.
Биз көз карандысыз өлкөбүз. Чет жерден келген аскерлердин кереги жок. Бирөөлөрдүн аскерлерин алып келсеңер, эгемендиктин эмне кереги бар? Элибиз бийлик менен сүйлөшкүсү келген. Өкмөт диалогду четке кагып, чет өлкөдөн армияны чакырды.
Деп айтат Англияда окуган Жанибек деген жигит. Казакстандын бүтүндөй аймагында интернет өчүрүлүп, мобилдик байланыш үзүл кесил иштеп жатат. Мындан улам соңку бир нече күндө окуялардын чордоонунда болуп келген Алматы шаарында азык түлүк дүкөндөрү, май куюучу жайлар карталарды кабыл албай, банкоматтар алдында узун кезектер пайда болду. Ал арада Түрк Аба Жолдору авиакомпаниясы Түркиядан Казакстандын Нур-Султан, Алматы жана Актау шаарларына 9 январга чейин рейстерди токтотту. Бул тууралуу 7 январда мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. Учурда Стамбул аэропортунда жүздөгөн казакстандык жүргүнчү кармалып турганы кабарланды. Алардын арасында жаш балдар жана кары кишилер да бар экени айтылууда. Казакстандык Air Astana компаниясынын да Түркия Казакстан каттамы боюнча рейстери токтогон. Ал эми Стамбул Чымкент каттамы кадимки тартипте иштеп жатат.
Ал арада жума күнү Түрк мамлекеттер уюму 11 январда Казакстандагы чыңалып турган абал боюнча чукул жыйынга чогулары кабарланды. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу маалымат таратты. Анда министр кырдаал боюнча маанилүү чечимдер кабылданарын баса белгиледи. Ошондой эле уюм Казакстанга ар тараптуу жардам берүүгө даяр экенин кошумчаланды. Түрк мамлекеттер уюму 2009 жылдын октябрында түзүлүп, ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия түптөөчүлөр катары кирген. Өзбек Казакстан уюмга кошулуу ниетин 2018 жылы апрель айында билдирип, 2019 жылы мүчө болгон. 2 январда Жаңыөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингчилерди колдогон акциялар бир нече күндөн бери Казакстандын 10 ашык шаарында улам жатат. Бул акцияларда социалдык талаптардан тышкары саясий чакырыктар да айтылды. Өлкө аймагында өзгөчө абал жарыяланган. Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Ушуну менен түрмөөңүз сонуна келдим. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми бийлик сырлары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Берүүнүн бул жолку коногу Кыргызстандын Азиздер бирикмесинин төрагасы Калык Мамбет Акунов болду. Ал кантип Калык Чекис деген атка конгону, коммунист болууга ким бут тоскону Майрам Акаева менен мамилеси, саясатчылар Акаев, Бакиев, Отунбаев, Атамбаев жөнүндө көз караштары жөнүндө кеп кылат. Берүүнү уюштурган Бакыт Орунбеков.
Ошентип Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп, Аскар Акаев президент болуп турган маалда калык бактаба сечтин жылдызы жанып, ишканаларында ийгиликтер болуп, калык бактаба сеч Кыргызстандын саясий турмушунда да өзүнүн сөзүн айтып турду. Мына ушундай ийгиликтин болуп турушуна калык бактаба сеч менен биринчи айым Майрам Дүшөнүн мамилеси жакшы болгондугунан улам ушундай болду дейт да.
Ал 2000 жыл.
2000 жылга чейин мамилеңиз болгон жокпу?
Ага чейин болгон жок.
2000 жылда кантип башталып кетти? Кандай жылуу мамиле болуп?
98-99 жылдарда бийликке мен катышып, сүйлөшүп, антип эле турдум да. Анан 2000 жылдын апрель айында Жамиля деген жардамчы кыз бар эле. Назарматова болуш керек фамилиясы. Анан калык бактаба сизди Майрам Дүшөнүнө саат момчага, момдайга маселелериңиз менен келиңиз деди. Анан да анан болгону 20 мүнөт убактыңыз бар деди. Маселеңизди бүт барымдай компактный негизди тез кылып даярдап алып келиңиз деди. Макул дедим. Даярдап алып бардым, али чечилбеген маселелер дагы эле толтура. Анан барсам 20 мүнөттүн ордуна 1.5 саат отурдум да. Өзү отургузуп алып сүйлөшүп отурду. Баягы маселенин баарын айттым, каттарымды жазып алганмын, алардын баардыгын тапшырдым.
Сиз ушул биринчи леди айымга коюп аткан маселелериңиз мына өкмөт чече турган маселелер беле? Биздин бийлик чече турган маселелер беле же жөнөкөй коомдук эле маселелер?
Жок, жок, жок. Бийлик чече турган, министрлик чече турган.
Айым анда тиги Майрам Акаевага барып атасыз. Эми үчүн
мени ошо кездеги билермандар айтышты: ай калык бактабасы, момунтсең момунту 10-40 кылып чуркап жүрө бересиң, сен алың жетсе бир жолун таап Майрам Дүйшөнүн Акаеванын өзүнө кирчи, бул киши жакшы киши, ишти чечип берет. Эгерде сиз көтөргөн маселе көңүлүнө туура келсе, маселелериңиздин баары болбосо да бир 70-80% чечилет деп жол үйрөтүштү да.
Иш жүзүндө чечилди анан?
Чечилди, көп маселе чечилди да. Биз ошол кезде ишканаларды банкроттукка алып атканда, жана мен айтып атканда Бакыт Орунбекович, мен жана маселелерди айтып отурмадык, экөөбүз эле отурдук да. Мен отурганда айтып атканда ар бир маселени жазып отурган экен. Кат берген маселени дагы, катка кирбей калган маселени дагы жазып отурган экен. Анан ошондон бир отуруп эле чыгып кетип калдым. Анан 2000 жылдын май айында отурсам звонок болот. Анан трубканы алдым да. Трубканы алсам эле калык бактаба саламатсызбы, саламатчылыгыңыз маял киши экен десем эле, мен Майрам Дүйшөнүн анын деди. баягы Юрий Владимирович Андроповтун Синайда Николаевна Коваленкага тургандай болуп телефонду көтөрүп Смирнов алып турбадым.
Ордуңузда тура калдыңыз.
Турдум ордумдан. Бу кишинин таасири
сүрү турбайбы?
Сүрү бар болчу бул кишинин. Эми мен азыр ар кандай сөздөрдү айтып атышат, бирок ал кишинин чечиги ошол кишиге киргенден улам Ош шаарында көзү азиздердин Баткен, Ош, Жалал Абад областындагы балдар Бишкек шаарына келе албай калды да, жол расходу жок. Анан ата энелер балдарын алып келе албай калды. Алып келип койсо сентябрда алып келет, ошолор май айына чейин күзгү каникул, кышкы каникул, жазгы каникулга үйлөрүнө бара албайт, себеби ата энесинин акчасы жок аларды алып кетип турганга. Балдар, байкуштар тээ 3 айлык каникулга чейин мектептин ичинде калышчу. Анан ошондон улам анан Ош шаарында 110 кишилик көзү көрбөгөн, көзү начар көргөн балдардын мектеп интернатын ушу Майрам Дүйшөнованын күчү менен ачканбыз. Ошол кезде мектеп ачам дегенде Ош шаарынын мэриясы, Оштун областтык бийлиги, Ош элге билим берүү министрлигинин бирөөнүн да кызыкчылыгы жок болгон. Эч ким ачкысы келбеди да. Биз ага чейин да чуркадык да. Мен ошол мектепти ачамын деп 9 жыл чуркадым. Анан жанагы турганда телефонду көтөрүп турдум деп атпаймынбы? Ошондо өткөндө калык протокол апрелде келгениңизде могу маселени көтөргөнчүсүз. Бул боюнча могу кишиге кезигиңиз, тапшырып койдум. Бул маселе боюнча тигил жакка барыңыз, бул маселе боюнча катты дааналап жазып алып тигил жакка киргизиңиз деп мен ошондо таң калдым. Бул киши баягы мен кабинетинде отуруп сүйлөп аткан маселенин бардыгын жазып алган экен. Ар бирине жооп даярдаптыр.
Дәвр маселени сурайын деп атам. Акаевтен кийин бийликте президент болуп Курманбек Салиевич Бакиев турду. Сиз ал кишиге дагы кирип маселелерди коюп, маселелерди чечип келген экенсиз. Бирок бир окуяны сизден тактайын деп атам да. Сиз бир топ маселелерди жазып алып келип, ошол маселелерди кимге тапшырма беришти да өзүбүз да кошо даярдап, демек президенттин атынан тапшырма берип, кагазга жазып алып келип, Курманбек Салиевичке сунган экенсиз да. Ушундай болгонбу?
Эми бак Турманбекович, ал баягы жаштыгым, курчтугумда анан маселенин чечилбеген маселелердин көптүгүнөн болгон иш деп ойлойм да мен.
Жок, президентке жардам кылган экенсиз да?
Ооба, анан 2006 жылы Курманбек Салиевич президент болуп отурат. 19 январда кирдим мен бул кишиге. Киргенде эң негизги эле майыптарга эмне? Жумуш берүү, анан майыптардын билим алуусу, алар бир аздан чечилип калды. Анан турак жай маселеси турду да. Турак жай маселеси катуу турду. Анан кийин ошол маселелерге келгенде кат жазып алдым мен. Ойлонуп отуруп кандай кылсам деп анан президенттин наамына кат жаздым. Анан мисалы үчүн жер алыш боюнча үйгө салынган жер алыш керек да. Ошол катты жазганда анан шаардын мэрине визасын жаздым кошо. Шаардын мэри баланча азыр унутуп калдым. Нормативке тууралап үй салганга жер участогун поликлиникасы бар, больницасы чукул, мектеби чукул жерден жер бергиле деп анан лыты жагына президент Кыргызской Республики Бакиев Курманбек Салиевич деп койдум. Анан мен каражат министрлигине аны андагы Бакиевдин өзүнө жазып атам да. Ушундай акча керек эле аны муну десем анан ага дагы анан өзүм виза жазып койдум. Каражат министри Баланчаевка канча акча проектный сметный документацияны түзгөнгө курулушка керектүү каражатты мамлекеттик курулуш уюмуна бөлүп бергиле. Анан дагы кат жаздым, ошону мамлекеттик уюмга тапшырып берсеңиз десем, госстройдун жетекчисине кат визасын жаздым. Тендерди өзүңөр өткөргүлө, өзүңөр коргула, кыргыз азирдүүлөр коомуна даяр болгондо үйдүн ачкычын бергиле дегендей кылып каттар жазып алып бардым да. Анан кийин баягы өзүм кичине коркуп отурам. Анан ушул маселелерди козек айтсам эле жөндүү маселе экен калык бартабыз, каттыңыз барбы деди. Чакыр алып чыктым. Курманбек Салиевич, мына кат десем, а дегенде түшүнбөй окуду да. Окуп туруп анан кийин ай калык бартабыз, ай мен чечимди жазып койгон турбайсызбы өзүңүз эле деп анан кат кырып күлдү байкуш карсылдап. Ушундай доступный эле да Анан кийин деле мен калк партабачы моуну бирөөнүз көрбөй туруп, мына азыр сиз отурган кезде кол жазам, жардамчысы отурат жаныбызда. Эми эле кол коюп коеюн, тапшырманы берейин деп эле анан кийин мен баардыгына сроктор жазып салдым да, бир айдын ичинде жооп берилсин анын депчи. Ошону менен тарап анан шаарылдап анан жанагы 225 үйдүн салынып кеткен ушундан болуп калды.
Биринчи, экинчи президент менен мына жакшы мамиледе болуп, аларга кеңешчи болгон экенсиз. Үчүнчү президент Роза Исаковна Отунбаева иштеди. Сиз ал киши менен мамиле түзүп бир маселе чечтиңизби?
Роза Исаковна Отунбаева менен Америка Кошмо Штатында кыргыз мамлекетинин элчиси болуп турбадыбы?
Ооба.
Ошол кезде кезигип анан кийин сүйлөшкөнбүз экөөбүз. Анан 2010 жылы 19 октябрда номер 3 ишкананы, дудуктар иштеген ишкананы, ошол жерди Роза Исаковна эртең баргантат деп бизге кечки саат 6 кабар беришти да. Ошондон түн ортосуна чейин биз ишкананы даярдадык. Эми даярдаш керек да, президент келип атса кудай бербадыбы. Ишканага чакан эле коштоочулар менен келди, анан ишкананы көрүп, ар жак бар жактарды көрдү, жасаган жанагы биз доска, парта, стол, шкаф дегендерди анан жасап, анан биз дагы жанагы майыптарга салып аткан үйдүн эшик, терезе, рама, плинтустарын дудуктар жасап атканда, анан ошолордон бир тобу калып калган. Бир калып атачы, булар эмнелер деди. Булар да сатканбы деди. Жок, Роза Исаковна, ушинтип үйдүн аягына чыга албай токтоп калдык. Уруксат берсе болсо ушу майыптарга үй салынса болот эле. Тиякта Жалал Абад шаарына, Ош шаарына, анан бул Бишкек шаарына дагы үй салынса жакшы болот эле. Ошолорго жасалган оокаттар эле десем, Чоро каражат министри эле, фамилиясын билбей калдым мен. Чоро дегенден, Чоро бергелчи деди. Анан Чоро келди, анан үчөө сүйлөштүк. Анан бул ишинди айтып атканына кайра айтыңызчы деди. Анан кайра айтсам, уктуңузбу? Бир чараны табалы деди. Анан эле декабрь 2010 жылы убактылуу өкмөттүн токтому чыкты. Жалал Абад шаарында Спутник микрорайонунда үй курулсун. Ал жерге ага чейин мен ишкана үй кургам да, коомдун акчасына. Ошто Анар микрорайонунда үй курулсун. Бишкек шаарында Көк Жар микрорайонунда үй курулсун деп өкмөттүн токтому чыкты.
Бирок Кыргызстандын 4-үнчү президенти Алмазбек Атамбаев бийлик тургузуп турган убакта калык партабач Мамбет Акуновдун тегерегинде бир ызычылуу окуялар болду. Талаш квартиралар тууралуу болду. Ал жерде депутат Бекешевдин аты, же болбосо администрациянын президенти Фарид Ниязовдун аты аталды. Бул окуя эмне болду? Эмне үчүн мындай чийленген окуя пайда болду да? Сизге каршы дагы бир кадамдар болду окшойт.
Ой, 2014 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев, мен бул жигитти 2010 жылы Ар Намыс партиясынын жетекчилигине Ферик Шаршембаевич Кугулов, Акылбек Үсөнбекович Жапаров штабтын, Ар Намыс штабынын жетекчиси эле ушуларга кадырымды салып атып, ушул бала эми болбосо 27 жаштагы баланы ким тааныйт эле? Кылган эмгеги деле жок да, бул өзү жумушу жок жүргөн, аракети болуп эле улам улам менен кайра аркаман келет. Анан кийин ушуну эми депутат кылып, бул жардам берер, жардам берсин деп ушинтип сүйлөшкөнбүз. Биз сизди бүт инвалидти менен көтөрөйүн республиканы, Ар Намысты колдойлу. Сен депутат болуп өтүп калсаң, майыптарга жардам бересиң сен деп сүйлөшкөнбүз. Анан
урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргызстандын майыптар бирикмесинин төрагасы Мамбет Акунов калык партабач болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Шопоко шаарында орун алган Тил жана маданият институтунун жана эл аралык универсалдык колледжи деп аталган кыргыз корей окуу жайларынын студенттери кайрылган. Алар лекция жана айрым сабактарда диний багыттагы китептер мугалимдер тарабынан таңууланып жатканына нааразылыгын билдиришкен.
В этом учебном заведении проводится религиозный
Бул окуу жайда диний окуучуларды өткөрүп жатышат, студенттерди диний мектептерде окууга аргасыз кылып жатышат. Мисалы, Библияны. Бул иш аракет студенттердин дин ишенимине карабай жүрүп жатат. Биз бул көрүнүштү токтотууну каалайбыз. Бийликтен чара көрүүнү өтүнөбүз. Акыр аягы бул диний секта эмес, окуу жайда.
Деп айтылат 30 улан отуруп тартылган видео кайрылууда. Корея кыргыз окуу жайында студенттерге дин таңууланып жатат деп айтып чыккан студенттердин бири Ырыскелди Ашыров алардын кайрылууларынан кийин башталган иликтөө иштери жай жүрүп жатканын кошумчалады.
Сабак учурунда бизге уже динди ачык айкын окута башташты да. Менин группамда 13 адам бар. 13 адамдан эки эле бала мусулман. Калганын баары булардын динин кабыл алган. Ошол себептен булар ошо жыргап окуй беришчи да, сабак учурунда алар эчтеке дечи эмес да. Анан мен бул иш менен толук өзүмдү ушул ишке арнап салдым да, билейин депчи. Анан Кореянын, Американын сайттарынан маалымат издеп баштадым биздин окуу жай жөндөчү. Анан христианский бир неменин организациянын сайты бар экен, ошол сайтта жазылып турат. Биздин ректор Ди Рюмин деген өзү лично интервью бериптир. Мен бул окуу жайды ачканым себеби мен биякта христиан таланттарын өнүктүргөнү, миссионерский деятельностьту өнүктүргөнү ачкам деп ачык айкын айтып атат. Азыр мени окууга киргизбей атышат. Мен келгенде дарбазаны жабып киргизбей коюшат. Ошо мен менен чогуу жүргөн балдарды да киргизбей атышат. Биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү курстун балдарын. Минобразование анан РОУДдан байкелер келип текшерип, контейнерди ачкыла десе, булар юрист чакырып, бизге каршылык көргөзүп, РОУД менен минобразование жок ачтыртпайбыз депчи. Ичинде эмне бар десе, эчтеке жок деп, бирок ачтыртпай коюшкан. Анан запечатывай деп кетишкен. Анда эртең ачабыз депчи, ордер алып келип. Саат 10 ачышмай болушат. Анан саат 10 келсек, ал контейнерди тигилер өздөрү ачып салышыптыр да, өздөрү ачып китептерди салып топкага катып жарымысын өрттөп салышыптыр. Анан ошо ачылган издери турат, анан эки бала көрүптүр. Анан ошо жана видео обращение тарткан балдарды коркутуп атышат, эмисилерди окуудан чыгарабыз, силерге уголовный статья козгойбуз. Менин атым Ашыров Ырыскелди Мистинбекович, мен ошо окуу жайдын 4-чү курсунда институтунда окуйм.
Биз окуу жайында административдик кызматташ деген Диля Сулаймановага бул кайрылуу боюнча суроо салганыбызда, студенттердин айтканын жалганга чыгарып, Билим берүү министрлигинен келген текшерүүчүлөр эч кандай далил таба алышпаганын билдирди.
Все, что сказано со стороны студентов, это необоснованно. Это неправда.
Студенттердин айтканы негизсиз, чындыкка дал келбейт. Бизге Билим берүү министрлигинен өкүлдөр келип текшерип кетишти. Бизди 3 жолу текшеришти. Эч нерсе таба алышкан жок. Балдар өзлөрү жаман жоосун башташты. Студенттер өзлөрү мусулман топторго кирип алышып, ушинтип жатышат. Окуу жайда ар тараптуу текшерүү болду. Биздин окуу процесс Кыргызстандагы окуу стандарттарына туура келет. Билим берүү мыйзамына ылайык иш алып барабыз. Менимче, бул балдардын артында кимдир бирөө турат. Алар бизди жаман көрсөтүү үчүн бизге каршы жатышкандыр.
Возможно, за ними кто-то стоит, кто-то хочет нас натравить, чтобы бизди жаман кылганга.
Студенттердин нааразылыгы боюнча Билим берүү жана илим министрлигине кайрылганыбызда Шопоко шаарчасындагы окуу жайдын студенттеринин кайрылуусу жарыяланары менен Билим берүү жана илим министрлиги өзүнүн компетенциясынын чегинде маселени териштирүү үчүн тиешелүү адистерди окуу жайга жибергенин, министрликтин адистери окуу жайдын администрациясы жана студенттери менен жолугушуп, тиешелүү документтери менен жеринен таанышканын, бүгүнкү күндө бул талаш министрдин жеке көзөмөлүнө алынганын маалым кылышты. Тил жана маданият институту, эл аралык универсалдык колледжи деп аталган кыргыз корей окуу жайлары 2015 жылы Сокулук районундагы Шопоко шаарында Жаңы Жибек жолу корпорациясы коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен иштей баштаган. Учурда бул окуу жайларда 480 ашуун студент билим алууда. Окуу жай негизинен гуманитардык багытта билим берет, билим келишимдик негизде жүрөт. Сиз окуп жаткан Азаттык радиосу эфирде ээленүү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жалаат облусуна караштуу Кара Көл шаарынан Гүлнура Кучукулова WhatsApp номерибизге бийликке кайрылуусун калтырган. Ал жалгыз бой 8 жана 4 жаштагы баласы менен 4000 сомдук алименттен түшкөн каражатка күнү калганын, кымбатчылыктын айынан тиричилиги оор абалга кептелгенин айтат. Жүлөк пулга же жумушка жетпегенине бийликтен жардам сурайт.
Мен күйөөм менен ажырашып кеткем. Анын күйөөмөн ошо ар бир балама 2000 сомдон 4000 сом алимент берет. Ал жетпейт, өзүм иштебейм, үйдө отурам. Өзүм үйүмдө жок, анан апамдын үйүндө жашайм да. Апамды үйүнө деле батпайбыз, анан ошо квартиранд болуп чыгайын десем акчам жетпейт 4000. Анан соцзащитага барып эки балама жөлөк пул деген пособие бар го, ошону бергиле деп барсам бербейт. Анткени сенин 4000 сом алиментиң ашып кетет дейт. Ушундай кымбатчылык болуп атса, ошо 1000 сом ар бир киши бир айда 1000 сомго кантип жашасын? Эмне үчүн ошол жашоо минимум деп коетиң, ошону 1000 сомду көтөрбөйт? Ошол туура эмес да. Трудовой стресс жана миграцияныйга катталган иш жок кайерде. Ошо безработный, кайерден эчтеке бербейт, болгону бир айда бир барып кол коюп коебуз. Садик деле акча, биздин үйүбүз алыс садиктен, аябай алыс жашайбыз. Ал таксиге акча кетет. Мен ден соолугум да жакшы эмес да, бутум ооруйт, варикоздор аябай көбөйүп кеткен. Тамырлар чыгып кеткен бутум, раса ооруп ушу 2 жылдан бери кадимкидей ооруп калды бутум. Варикоз. Жалаат областынын Кара Көл шаарынан чыгып атам. Кочкула Гүлнура.
Сузак районунун жаңы дыйкан айылынан Маматкул аттуу угарманыбыз суроо салат. Ал айылда электр энергиясы соңку күндөрү көп үзгүлтүккө учурап жатканына тышсызданат.
Биздин жаңы дыйкан айылы Сузак району түнүк эле свет өчүп эле бир балекет болуп атат. Ушуну сиздерге кичине коңгуроо кылып, Сузак рейси жазында иштебей, жазында жаткан катын, кышта каткан катын болуп, бала чакабыз менен неберелерибиз менен абдан кыйналуу. Кандай болуп атабыз? Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нургожаевич эч качан свет өчпөйт, өчүрбөйм деп ушинтип убадаларды бердиле, алтын тоодой убадаларды бердиле. Мына бир жумадан бери ушул көйгөй, сүйгөйгөйдү сиздерге айтып коеюн дедим. Сиздерди терең урматтоом менен Маматкул жаңы дыйкан айылы.
Бул суроо боюнча Сузак электр тармагы райондук бөлүмүнүн жетекчиси Сүйүнбек Үсеновко кайрылганыбызда, жаңы дыйкан айылында таза суу чыгарууга байланыштуу бир гана күн электр өчүрүү болгонун Азатка билдирди.
Жаңы дыйкан айылында биз 2 күн тынч кылганбыз да. Ал элдин өзүнүн суроосу боюнча ошол жерде бир арабтардын көмөгү менен суу скважинасы чыгарышат экен да. Ошол скважинаны чыгара турган жерден электр линия өткөн экен. Анан суу башчысы, анан ошол айыл башчылары арыз менен кайрылган. Арабтар келип установкасы болот депчи. Бул союз үчүн алып кеткен скважина экен да эми ал? Жок, эч кандай вернация учрения жок. Андай күнү түнү өчүрмөй, бизде азыр өз алдынча өчүрө албайбыз линияларды. Бизде тиги жогорку окуу чыгып алдындагы МЕСК бар го. Биз эми заявка таштап жогору макулдашып өчүрөбүз да. Анан вернация учренияларды алар эч кандай уруксат бербейт, биз калатак деле, башка болсо делечи. Арыз негизинде анан авария болгон учурда болот, эми жакын күндөрү жаңы дыйкан айылында авария боло элек.
Элүүнү WhatsApp номерине Ош облусунун өзгөн районунан Төлөгөн жолдошу пикир калтырган угарманыбыз, жергиликтүү бийликтегилер өзлөрүн элден алыс кармап, көптөгөн маселелер чечилбей жатат деген оюн ортого салат.
Өзгөндүн көпүрөсүнүн жогору жагында Жазы дарыясынын эки жак жээгинде туурасы 1000 метр жерди суу каптап жатат. Барака берака суу каалагандай кылып агат. Эми ошону бир нукка салып чоң канал кылып туруп жээген адамдарга бөлүп берсе болот эле. Менимче президентти жаман көрсөткөн мына мындай чиновниктер болуп атат. Ишке көзү жетпеген мурунку эле акимдер лента кесишти билет экен. Прокурорлор конторунан чыкпайт экен дагы, ортомчусун жөнөтүп туруп адамдардын сунушун, арызын ошолордон алат экен. Бул президенттей болуп үйдүн ичине бекинип алып туруп, коммуналдын ичине бекинип алып анан жанындагы ортомчуларды жөнөтөт экен. Мындай элден бекинип иштеген адамдар эл менен иштебеш керек. Айтайын деген сөзүң айта албай келесиң. Адамдар чек таппай жүгүрүп жүрүшөт азыр. Мына бул акимдер айылдан башка иштерди токтотуп туруп адамдардын керектүү иштерин ар бир айыл өкмөткө көзмө жыйынды өткөзүп туруп сурап туруш керек элге. Кандай проблемалар бар, биз чечебизби, чече албайбызбы деп. Рахмат. Мен Өзгөндөн Жолдош Төлөгөн.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0302-219423, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Альфа курулуш компаниясы Сыкөлдөгү Каракол паркынын аймагына шаарча курат деген маалымат талаш талкуу жаратты. Компания нааразылыкка карабай документтер бүтөрүү менен иш башталарын айтып жатат. Бирок жергиликтүү бийлик мындай курулушка уруксат берилбей турганын айтууда. Аймактан Кундуз Кызылжарова чет элдик инвестор тартылып курула турган туристтик шаарчанын чоо жайын билип көрдү.
Каракол лыжа базасы 2006 жылы 49 жылга ижарага алган жеринен 4,5 гектарга чукулун 2016 жылы үчүнчү тарапка Альфа курулуш компаниясына ижарага берген. Бул жер жакынкы жана алыскы өлкөлөрдөн келип лыжа тепкен базанын аймагында турат. Дал ушул жерге жаңы коттеждер салынып, аймактагы карагайлар кыйылат деген маалымат декабрь айынын этегинде чыга баштаган. Каракол мамлекеттик коругунун жетекчиси Туратбек Муратбек уулу рекреациялык деп эсептелинген бул жерде капиталдык жана убактылуу курулуш жүргүзүүгө компаниянын уруксат кагаздары жок деди.
Көптөгөндөн башка бир эч кандай бир уруксат кагаздары пока жок. Ошон үчүн курулуш жүрүлбөйт деп атты. Биз баягы проектибизди айтса, биз долбоорубуз деле өзүбүз баягы реклама кылып атабыз деп чыгарып атышат. Анан курганга болбойт, потому что именно ошол алынган жер строительствого назначениясы жок. Эрте эле реклама кылып атышат да, биз ушундай проектибиз бар эле, планыбыз бар эле, биз ошону баягы реклама маркетинг кылып жиберип атабыз деп. Анан кечээ күнү өздөрү да айтып эч кандай бир да коттедж сатылган жок.
Анткени менен шаарча курууну мерчемдеп жаткан Альфа курулуштун бул маселе боюнча пикири башкача. Компаниянын башкы директору Нияз Гайдаровдун айтышынча, курулуш жүрсө токой кыйылып экологияга зыян келтирилбейт. Ал Тоо коюнундагы туристтик шаарчаны курууга чет элдик инвестор да тартылган деди. Бирок азырынча алардын колунда курулушту баштоого толук уруксат кагаздары жок экен.
По поводу вырубки леса.
Биз ошол турган карагайларды аралап эле коттедж курабыз дегенбиз. Коттедждер капиталдык курулуш эмес, болгону жыгачтан турган жеңил конструкция болот. Коомчулук маалыматты туура кабыл ала албай жатат. Чет элдик инвесторлор менен да макулдашылган. Тийиштүү уруксат кагаздарыбыз бүткөндөн кийин ишти баштайбыз. Аймактын туристтик потенциалын көтөрүп, келгендерге жакшы шарт түзүү гана максатыбыз бар. Мисалга, Каракол чаңгы базасына жакын турган Ski Paradise деле эс алуу жайы дал ушундай жыгач коттедж шаарчасы бар.
Бирок коомчулукта бир аптадан бери токой арасында эс алуу жайы курулат деген маалымат катуу талкууланып жатат. Көпчүлүк жылда өскөн карагайларды кыюу экологияга зыян алып келерин белгилейт. Активист Нурмухамет Асанакунов комиссия түзүлгөндөн кийин курулуш компания жарыялаган жарнамалар алып салганын айтты.
Биз мыйзамды көз карандысыз өлкөдө жашап жаткандан кийин баары мыйзамга ылайык болушу керек. Курулушчу компания реклама чыгарып коттедждер сатылат деген коомдо өзгөчө Караколду таң калдырган болчу. Көрсө компания уруксат албай туруп эле жарнама бере баштаган экен. Баннерлерин илип ошо каприз деген жанагы эс алуу эмесинде жанагы корпустардын беттерине жана башка жерлерине. Биз ошо лыжа базасына барып жанагы ошо жарнамаларын алдырып да келдик кечөө. Эгер мыйзам аркылуу уруксат алынып анан курулуш башталса, биз ага деле каршы эмеспиз. Бирок ошол эле учурда карагайлардын ордунда калышын биз көзөмөлдөп турабыз жана ошону биз талап кылабыз да.
Жергиликтүү бийлик дагы бул маселени көзөмөлдөп жатканын белгиледи. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Каракол тоо лыжа базасында шаарча куруу тууралуу талкууларга жооп берди. Министр Facebook-тагы расмий баракчасына жазгандай, шаарча салуу багытында экологиялык экспертизанын долбоору түшкөн эмес жана карагайларды кыюуга уруксат жок. Каракол паркы 38 000 гектардай жерди ээлейт. Соңку жылдары эң популярдуу болуп жаткан лыжа базасын жеке компания парктан 2016 жылы ижарага алган жерди иштетип келет. Шаарча тууралуу илинген жарнамалар 4 январда алынып салынды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Берүүбүздү улантабыз. Бегимгүл Жолдошбекова үйүнүн короосуна кафель менен мозаика сүрөтүн тартып айылдаштарын таң калдырды. Ал сүрөттөн кыргыз элинин баалуулуктарын көрүүгө болот. Бегимгүл мык жип менен атактуулардын портреттерин тартып, үйүнүн бир бөлүгүн музей кылууну кыялданып жүрөт. Сүрөтчү кыздын эмгектери менен Талгат Абжалил уулу таанышып келди.
Муну жармаштырасың, алыстан барып карайсың, анткени жакындан көрүнбөйт, кайра чуркап келип тартасың. Негизи баягы өзүн чыгармачыл адам болгондон кийин чыдаш керек экен.
21 жаштагы Бегимгүл Жолдошбекова Жалабат облусунун Акс районуна караштуу Кум айылынын тургуну. Анын алгачкы эмгеги 2019 жылы айылдагы үйүнүн короосуна түшүрүүдөн башталган. Бир жылда тартылган сүрөттө ат, жолборс, бүркүт, жайлоо жана бугулар чагылдырылган. Анын да өзгөчө мааниси бар.
Сразу эле чоңго чыгып, тем более сырт жакта болгон үчүн дагы кыйналып калдым. Чынында башында трамис калгандар болгон. Сен сатып алып келип, кафелде жаңы сатып алып келип, анан эмнеге талкалайсың депчи. Эң кыйын эмгегим болсо бул аттар болот. Бул бир айга жакын тартылган эмгегим. Атам кичинекейинде айтчу да, үйүбүздү жасап бересиңер, ушундай өзгөчө болот, элден өзгөчө болот деп айтып берчи. Анан ошол кыялысын бир орундалды десем болот. Бардык ошо айтышат, эмнеге үйүнүн ичинде эмес деп. Анткени бул сыртында элдер көрсүн деп сыртына жасаганбыз. Ак эл бирсиздер, бул өзүмдүн идеям. Анткени баягы кыргыз элин айтышат го, ак эл бирсиздин тукумдарын депчи. Ооба, бүркүт менен түлкүнүн чабышы бул дагы апамдын идеясы. Эмгектерим дагы деле бүтө элек десем болот. Карантин учурунда туура келип ошо бош убактарымда тартылып калган работалар. Кийин дарбазаны дагы могу баарысы эме болгон үчүн жакшы уланып келген үчүн дарбазаны да өзгөчө кылалы. Аны дагы бирок элдикинен башкача кылалы, ошо сүрөт сыяктуу кылып деп, анан ошо кийинки дарбазасы дагы ошондой кылып темирден сүрөт түшүргөнбүз.
Мозаика тартылган дубалдын аянты 60 чарчы метр. Сүрөттөрдү жаратуу үчүн 70 түс керек болгон. Көп убактым кафелдин түстөрүн издеп жүрүп өттү, дейт Бегимгүлдүн атасы Артык Нурбеков. Ал сүрөтчүнүн жардамчысына айланып, керектүү болгон каражатты таап, кызынын мүдөөсүн аткарган сүйүктүү ата.
10-11 класска барганда сүрөттү аябай жакшы тартканын байкап калдым. Краска, май боектору менен абдан жакшынакай тартканын байкап калдым. Бул негизи кызым башка предметтерди деле жакшы окуган. Мисалы айталык, математика, физика дегендерди өзүбүздүн мынагу райондон биринчи местолорду алып, андан соң Жалал-Абадка мынагу областтык олимпиадаларга катышып, аябай мыкты орундарды ээлеп келген жагы бар. Албетте, эми азыр мына заманына жараша сен өз кызыңдыбы, балаңдыбы зордоп бир нерсеге окутуш болбойт. Азыр эми өзүнүн каалаган окууну окуш керек. Кесип тандаганда туура тандаш керек. Анан кызыма эч кандай каршылык болгонубуз жок. Мен кызыма тескерисинче жардам бердим. Кызымды кубаттадым. Кафелдерди өзүм ташып алып келип бердим. Аяк баягы $1000 ашык, $1500 жакын ушундай кафелдерди сатып алып келип бердим. Бул жерде азыр 60-70 түрлүү кафелдин немелери бар, түрлөрү бар. Өнөрү үчүн мен эми ал акчаны аябайм чынында.
Бегимгүлдүн короого сүрөт тартуу идеясы балалыгынан берки кыял эле. Ал үйү курулуп бүткөндөн кийин короосун элдикинен башкача кылсак деп жүрчү экен. Андан да ата-энеси дагы искусствого кызыккан адамдар. Бегимгүл интернеттен таш менен жасалган нерселерди көрүп, бизде андай таштар жок болгондуктан кафел менен жасай берейин деп чечкен. Тартылган сүрөттөрдүн мээнети оор болгон. Кээде тартылган сүрөттүн алакандай жерин жасоо үчүн сааттаган убакыттар талап кылынган.
Көп убакыт кетти. Ар бир работама жок дегенде бир айга жакын убакыт кеткен. Акыркысын 20 күнгө жетпей калдым да. 15 күн, 2 жумадай эле убакыт кетти. Калган ар бирин бир айдан жасап чыктым да. Элбирсин өзүн эле санасаң 20га жакын түс бар. Ошол сүрөттөрүн дагы көп нерсени чечип коёт түстөрүчү. Муну жармаштырасың, алыстан барып карайсың, анткени жакындан көрүнбөй. Аябай көп детальдары көп да, көзү, мурду, тилин бөлөк кылыш керек. Аябай туруп калгам. Менин боюм өзүңүздөр көргөндөй кыска болгон үчүн эки катар леса коюп, анан чыкканга туура келди да. Бийик жерлеринде аябай кыйын болду мен үчүн.
Сүрөтчү кыздын таланты муну менен эле чектелбейт. Ал мык жана жип менен атактуулардын портретин дагы жараткан. Үйгө кирген кишини арбап алган өзгөчө сүрөттөр көз көрүнөт. Бегимгүлдүн алгачкы мык жип менен тарткан сүрөтү Чыңгыз Айтматовдун портрети эле. Андан кийин Искак Разаков жана Таттыүбү Турсунбаеванын сүрөттөрү жаралды.
Биринчи тартканым Айтматов болгон. Анан башында эле башталганда эле ошол Айтматовду чоң форматта башталган, 1.5га 1.25 форматында. чоң форматка тартып, анан өзүм чын аракет кылдым, жакшы эле эме кылгачы, жибин, то есть мыгын какканга. Анан бирок кыз кишке ырас эле кыйын болот экен. Өзү атам мыгын тегиз кылып кагып берди. Эркек бажыр эркекте, анан калган жип чырмагандарым өзүмөн болду. Эмгегимди дара эле соц тармактарга жүктөсөм, ошол сатчы дегендер чыкты да, канчага баалайсыңдар? Анан мен өзүм биринчи эмгегим болгон үчүн канчага баалашым билбей, анан 100 000 баалайсыңбы, 150 000 баалайсың деп өздөрү эле ушундай болуп кеткендер болду. Анан атам каршы чыккан башында эле, сен бул биринчи эмгегиң, үйдө калыш керек, үйүбүздүн төрүндө калыш керек айтматов деп. Анан азыр жакшы, үйдүн төрүндө көркү болуп турат. Кийинки эмгегим Разаков эң бат болгон, бул кийинки таткан чыгармам. Кийин Разаковтон кийин эле дем албастан эле дароэле ошо Таттыб Бөтөрсунбаеваны тарттым. 3 күндө тартылып бүттү. Үйүмдөгү атаңдын энеңди, чоң энең, чоң атаңды тартпайсың деп, ооба, чоң энемди тарткан сүрөтүм бар стринг-арттан. Анан коомдук ишмерлерди, кыргыз элин чыгам инсандарын тарткым келди. Чынында ушу үйдүн төрүндө көркү болуп турганда жакшы эле көрүнөт го. Ушу Айтматовду дароо эле оюбузга келген. Биринчи Айтматов болот, бизде Айтматов илинип турат төрүбүздө, анан Айтматовду тарткан.
Бегимгүл сүрөт тартуу жөн гана хоббим дейт. Ал азыр Бишкектеги Улуттук Көркөм Сүрөт Академиясында 3-чү курста окуйт. Кесиби боюнча дизайнер, келечекте жеке ишкерлик менен алектенип, жемиштүү ийгиликтерге жетүүнү кыялданат.
Жолдошум дагы менин чыгармачылыгымды колдогон болсо деп тилек кылып турам. Дизайнер одежда. Кийимдерди ойлоп табып, өзүм жакында ошол костюм чыгарып көп показдарга көрсөтүп, чоң-чоң ошол фэшндерге катышкым келет. Кийинки максаттарым ошол.
Бул эмгегинин арты менен акча тапканга дагы жетишти. Алгачкы жолу кардарлар өзү жашаган Акс районунан болгон. Ал бир үйдүн ичине коо сүрөттү мозаика ыкмасы менен тартып, акысына 60 000 сом алганын айтып берди.
Мен мектепти аябай жакшы бүтүргөм. ОРТ баллым 194 болчу. Баарыбыз ойлогондо мени врачка тапшырат, же болбосо ошондой күчтүүрөөк айылга тапшырат деп, анан мен барып туруп сүрөткө тапшыра алгам да, сүрөт академиясына. Анан башында эж агайларым дагы мындай болгондо, неге аяка тапшырдың сен сонун балың менен депчи. Анан өзүм ошол нерсени каалаган үчүн ошол сүрөткө тапшырдым да. Кербен шаарында бир эжен байкенин үйүн ичин, үйүн мен коргондун сыртынан жасабадым беле, анан ал болсо үйдүн ичине жасатты да, үйдүн төрүнөчү, жалпысынан бир 12 квадрат метрдей чамасында ошол бугалардын сүрөтүн жасатты. Баасы 60 000 чамасында чечилген. Анан көп тааныштарым айттык, арзаныраак болуп калыптыр деп. Анан билбейм, мен өзүм негизи бааларды билбейм. Көп эмгектерим белекке кетет. Стринг-арт эмгектерим заказ чыгат көбүнчө, анан баасын айтканда чалказынан кетишет да, неге мынча кымбат депчи. Бул кол эмгеги болгон үчүн аябай көп убакыт кетет. Мисалы жөнөкөй эле сүрөттү 1-2 күн тартасың, анан муну болсо 1 айга чейин тартасың да, аябай көп убакыт кетип калат.
Каарманыбыз мектепте окуп жүргөндө бирөөлөрдүн портреттерин тартып берип акча тапчумун дейт. Анда дубал гезиттер дагы окуучу кыз Бегимгүлдүн мойнунда эле. Чоң энеси Зулумкан Субанованын атында бир бөлмө бар. Ошол класска Бегимгүл өзгөчө эмгектеринен экөөнү калтырган. Зулумкан Субанова Аксыдагы Орозбай Көчкөнов мектебинде 40 жыл кыргыз тили мугалими болуп иштеген.
Кандайдыр мазмундуу сүрөт тартып бер деп суранышканынан Ак кеме повестинен Айтматовдун буга эненин элесин чагылдырганбыз. Андан тышкары чоң энемдин өзүнүн портрети тартылган. Бул негизинен идея өзүмдүн эле эжекелериме таандык, ушул сен сүрөтчүсүңбу, бизге да ушундай эмгектериңден белекке калтырып кетчү дегенден белегим болсун деп чыгарманы арнадым десем болот.
Бул өнөр мага кан аркылуу өткөн болушу дагы мүмкүн. Балалыгымдан бери эле сүрөт тартууга кызыгам деген Бегимгүлгө ийгилик каалайбыз. Чакан айылдагы өзгөчө үйгө кызыгып сүрөткө түшүп да кеткендер көп экен. Бегимгүл 6-1 туугандын улуусу. Ал боек менен дагы түстүү сүрөттөрдү тартып өзүнүн жеке интернеттеги баракчаларына жүктөп турат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.